Dvě minuty po 17. hodině a Hanka Malaníková vás vítá při poslechu vltavského Art Café. Dnes ho věnujeme 6. ročníku festivalu Venušiny dny, oslavě ženského umění pro všechna pohlaví, která právě vrcholí. Proč potřebuje ženské umění svůj festival? Jak se přehlídka vypořádala s koronavirovými omezeními? Podle jakého klíče se vybíral a koncipoval letošní program? Budu se ptát dramaturgyně Venušiných dnů Barbory Šupové, režisérky jedné z festivalových performancí Zuzany Burianové a autorky doprovodné fotografické výstavy Michaely Škvrňákové. A ženskému umění na poli hudby dnes takovou mini přehlídkou vzdá hold náš hudební dramaturg Jiří Špičák. Můžu vám slíbit, že vás čeká sluchová hostina. Třeba hned první chod, skladba Benedikámu s pneumátem chilské hudebnice Katalíny Vicenc, která se specializuje na středověkou hudbu. Slyšeli jste středověké přenosné varhany, na které hrála chilská milovnice staré hudby Katalína Vicenc. Posloucháte Český rozhlas Vltavu a pořad Art Café, dnes s podtitulem Venušiny dny. Tak se jmenuje Festival ženského umění pro všechna pohlaví, který letos už po 6. pořádá Pražské divadlo Venuše ve Švehlovce. Koná se netradičně v průběhu celého měsíce dubna, virtuálně i naživo. Mým prvním hostem je divadelní a rozhlasová režisérka Zuzana Burianová, členka divadelního souboru Tygr v tísni, autorka a spolurežisérka sociálně divadelního projektu Co čumíš a jedna z těch, jejichž představení bylo vybráno do programu letošních Venušiných dní. Vítej v Art Café, Zuzko.
Zdravím, dobrý den.
Ahoj. To představení, které je v programu festivalu, je to venkovní performance Euridike a Orfeus. A na festivalu měla svou premiéru a zároveň jen jedno jediné uvedení. V hlavních rolích vystupují Euridike, Orfeus a Eye Roller, což je takový čistič monitoru a displeju. To si vysvětlíme později. Odehrává se na stezce z říše mrtvých. Na úvod popsala bys, co zažil divák, který se 13. dubna večer ocitl v podsvětí, tedy na nástupišti metra Jiřího z Poděbrad na premiéře?
Já si dovolím, Hanko, tě rovnou opravit dvakrát, jestli můžu.
To je zač už dvakrát?
No, ale ono to ty to nemůžeš vědět. My jsme totiž od té premiéry se domluvili, že budeme mít ještě jedno uvedení, kam bych ráda posluchače pozvala. Bude se konat 28. dubna. Od 7 hodin, stejně jako ta předchozí performance, stejně tak jako v předchozím uvedení se diváci setkají s performery na nástupišti metra Jiřího z Poděbrad. A proto já bych vlastně nechtěla úplně přesně popisovat, co diváci uvidí. Každopádně, jako myslím si, že jedna z takových pocitů, který tam vládnu tím publikem, když jsme toho 13. to první uvedení měli, tak byla vlastně velká nejistota, co se stane, a takový zvláštní pocit spiklenectví, protože jsme se potkali právě na tom nástupišti, kdy diváci, ještě vlastně to bylo den potom, co vláda vyhlásila epidemiologická opatření, že se mohou shlukovat pouze dvě osoby na veřejnosti. Takže jsme se potkali v takových mikrohloučcích, všichni jsme vlastně se tvářili, že k sobě moc nepatříme, zároveň jsme byli zvědaví, co nás čeká, a bylo to jako dost napínavé. A myslím si, že se nám vlastně podařilo hrozně zajímavě oživit ten veřejný prostor tím, jakým způsobem se performeři pohybovali vlastně po tom nástupišti a následně i na náměstí Jiřího z Poděbrad. Takže ten pocit vlastně celkově, jako je to v podstatě to, co diváci mohou čekat. Oživení veřejného prostoru.
Já bych teď poprosila o krátkou ukázku zvukovou.
Pět věcí, při kterých vás muž nesmí nikdy vidět podle jenzeny.cz. šťourání mezi zuby, odličování a tak dále, sprostá slova, holení, konverzace z toalety.
Le nostre feste più gioiose sono quelle dove scorre del sangue. Qui noi siamo più semplici, Orfeo. Qui crediamo all'amore e alla morte.
To představení se jmenuje Euridike a Orfeus. Já se ptám, proč je ten Orfeus v závorce?
To je takový humor náš, protože my vlastně, když jsme se začali tím mýtem Orfea a Euridiky zaobírat trošku dopodrobna s naším tvůrčím týmem, tak jsme zjistili, že v těch známějších interpretacích tohoto mýtu se v podstatě veškerá pozornost věnuje právě Orfeovi, respektive Euridika z těch interpretací vychází jaksi ploše. Takže jsme si řekli, že ji zkusíme trošku dostat do popředí a vlastně jedním z takových motivů té performance jsou vizitky Orfea jako tvůrce, které rozdává kolem jdoucím osobám a na nich je ta Euridika vlastně připsaná jako takový hlavní protagonista v podstatě nebo hlavní vystupující. Ale ještě dalším vystupujícím, a to jsem právě se chtěla dostat předtím k té opravě. Jak ty si říkala, ten Airoler, že je nějaký čistič obrazu.
Ale to je jediná informace, kterou jsem našla.
Ježiš, to mě mrzí, já jsem ti to mohla třeba nějak říct dopředu.
Ne, takhle je to mnohem zajímavější.
Je to obrovská 17-kilová reprobedna, kterou za sebou Orfeu stáhne. Je to v podstatě takové příslušenství baskerů. A je to vlastně součást Orfeovy identity, jednak jako performera nebo člověka, který chodí a jak podle té legendy se za ním navazují různé kontakty, třeba různá zvířátka nebo kamínky, která ho sledují, protože má takový magický, magnetický zpěv a vystupování, tak ten e-roller vlastně slouží k tomu strhnutí pozornosti od kolem jdoucích a oživení toho veřejného prostoru, jak už jsem říkala, a zároveň je to takový hlas podsvětí. A to, co jsme slyšeli teďka za ukázku, tak je v podstatě hudební část nebo hudební skladba, která vychází právě z tohoto reproduktoru a která zároveň trošku popisuje i princip, se kterým jsme pracovali, totiž, že ten reproduktor není jenom v podstatě nějaké zvnitřnění toho těch Orfeových pochodů nebo zpřítomnění jeho vlastně přemýšlení nebo myšlenek, ale zároveň, že jde také o vysílač, na který se občas dostanou taková parazitní vysílání, jako například právě ten výzkum, co všechno muži nesmí vidět ženy dělat, a nebo návody na to, jak správně vést manželský život ze 70. a 40. a 20. let minulého století. A je to takový hlas zase odjinut trošku, třetí postava.
Vzniklo to představení na objednávku pro festival Venušiny dny, anebo si o zpracování téhle antické báje uvažovala už dřív?
Mě antické báje osobně provází už od dětství a k tomu mám velmi blízký vztah, ale toto je vlastně poprvé, kdy se něčemu takovému věnuji. Já mám spíš tendenci obecně tvořit vlastně z nějakého zadání, vlastně začínat od formy. S tím, že my jsme se setkali s performery, s Aneškou Hesovou, herečkou a tanečnicí, a Jindrou Traugotem, který je neherec a architekt, tak jsme se setkali a říkali jsme si, že bychom spolu chtěli vytvořit vlastně performance ve veřejném prostoru v současnosti, protože už jsme byli unavení z těch různých onlineů a vlastně z té současné situace, a že bychom to chtěli udělat bezpečně zároveň, ale zkusit diváky podnítit k tomu, aby v tom prostoru se pohybovali samovolně, nějak zvláště je neorganizovat. A to bylo v podstatě to východisko, se kterým jsme pracovali, a na základě toho, že jsme si říkali OK, takže to musí být v pohybu, bude tam v podstatě ještě ten zvukový doprovod z té bedínky a co by to vlastně, jako, jaký příběh bychom mohli vyprávět nebo interpretovat. A na toho Orfea jsme narazili v podstatě náhodou. Pak jsme se do něj vnořili a myslím si, že to pro nás bylo jako velice inspirativní. Já bych se k tomu určitě chtěla někdy zase vrátit, protože je to velice bohatá látka.
Když něco člověk vytváří pro festival, který je to pro festival ženského umění, tak si umím představit, že může narážet jako tvůrce na takovou otázku, jestli je už dostatečně proženský, nebo jestli náhodou není protiženský, jestli náhodou není protimužský, jestli má být proti nebo pro, nebo jen se ptám, jestli něco takového během vzniku toho představení se dělo.
Tak to je právě možná to, proč ten Orfeus je v závorce, protože on vlastně všechny ty interpretace se opravdu magneticky zaměřují na Orfea a ona je to dost magnetická postava, jako taková narcistní tvůrčí postava, která vlastně řeší svůj vztah ke smrti a řeší svůj vlastně ta situace, že on se teda otočí, když jdou společně z toho podsvětí, je vlastně na něm hodně, jo, ta Euridika vychází jako pasivní element. A on se nám vlastně celou dobu při té přípravě do toho v podstatě vměstnával a vtěsnával a my jsme ho z toho jako se snažili vyloučit a nešlo to. Původně to měla být jenom Euridika, ale on tam pořád byl. Takže to se určitě dělo. Já vlastně potom jsem zjistila, že se v tom tématu zaměřuju nejvíc asi na téma toho samotného partnerství mezi nimi, nebo i jako manželské lásky, protože oni jsou manželé a prožívají v podstatě krizi nějaké sebepoznání nebo krizi důvěry, dejme tomu, nebo vlastně rozdíl mezi tím, když se jeden o druhého stará a druhý ho ignoruje. Jo? Je tam vlastně hrozně v tom jako velkým prostoru a vůbec jenom v tom jednoduchém kontextu, že jdou za sebou z podsvětí, tak je tam strašně moc možností interpretace, takže pro mě nakonec vždycky to bude ten pár.
Na závěr otázka, možná provokativní, potřebuje ženské umění svůj speciální festival, Zuzano Burianová?
Já jsem se toho hodně bála, této otázky, a vlastně nevím, jestli na ní dokážu odpovědět. Ale mně se festival Venušiny dny líbí už od začátku, kdy vznikl, a hodně ráda na něj chodím a přijde mi, že má smysl, i kdyby to nebyl festival ženského umění, což vlastně nevím, jestli je teda umění žen jenom, nebo protože na tom festivalu vystupují i muži, tak už jenom to, že třeba v rámci festivalu vždycky vzniká sbírka pro neziskovou organizaci Jako doma hygienických potřeb pro ženy bez domova, se kterými vlastně spolupracujeme s Bárou Šupovou v rámci našeho spolku Co čumíš, tak to už samo o sobě mi připadá podstatný, že se vlastně upozorňuje na témata, která jsou spojená třeba právě s tou neviditelnou chudobou ženskou, která se moc často neartikuluje, ale je potřeba se o ní bavit.
Děkuju. To byla Zuzana Burianová, divadelní a rozhlasová režisérka. Díky za rozhovor.
Taky děkuju.
A než se pustíme do křížového výslechu protistrany, čili dramaturgyně festivalu Venušiny dny Báry Šupové, nechám vás spočinout ve zvukové náruči dalších varhan a další hudební Venuše, švédské zpěvačky a varhanice Anny von Hauswolf. Dohrála ukázka ze skladby Outside the Gate švédské zpěvačky a varhanice Anny von Hauswolf. Dnešní Art Café na stanici Vltava věnujeme ženskému umění a festivalu Venušiny dny, který probíhá až do konce dubna naživo i virtuálně a který pořádá letos po šesté Pražské divadlo Venuše ve Švehlovce. Projekty, které se na festival přihlásily, pomáhala vybírat a program sestavovala herečka a dramaturgyně Barbora Šupová. Vítej v Art Café, Báru.
Dobré odpoledne.
Loni jste museli festival úplně zrušit kvůli koronaviru. Letos vás pandemie donutila vylézt ze sluje pro současné živé umění, jak se Venuši ve Švehlovce říká, ven na světlo mezi ctihodné obyvatele Vinohrad. Jak velké změny to v dramaturgii a realizaci festivalu způsobilo?
No, loňský festival jsme museli v původním termínu zrušit, ale potom jsme ho v nějaké okleštěné formě zrealizovali v červnu. A letos v lednu, když jsme přemýšleli, jak to vlastně bude, a zjistili jsme, že samozřejmě jako nikdo vlastně nevěděl, jak to bude a že ten festival je na jaře ohrožený a hodně nejistý, tak jsme se přesto rozhodli, že se ho nějak pokusíme zorganizovat v nějaké podobě. Ale vlastně už při tom open callu, kdy jsme vlastně zveřejnili výzvu pro umělce, kteří by se chtěli buď to s již existujícím projektem nebo s nějakým nápadem na novou inscenaci nebo cokoliv jiného, účastnit toho festivalu, tak vlastně už v tom, jak jsme tu výzvu napsali, tak jsme počítali s tím, že je možné, že se to v té formě, řekněme tedy naživo, divadelní, nebude moct konat. A takže jsme tu výzvu koncipovali tak, že byla otevřená i pro různé multimediální projekty, audio věci nebo outdoorová díla, která jsme doufali, že se budou moci konat, i když pandemie bude dál pokračovat a s ní tedy i ty restrikce.
Máš pocit, že ta skutečnost, že divadlo leží už rok u ledu, nějak ovlivnila počet přihlášených projektů anebo právě jejich podobu? No tak to asi vlastně jo, si říkám, ale...
No, my jsme byli vlastně překvapeni, nebo já jsem překvapená každý rok, kolik těch projektů do té výzvy se přihlásí. Letos jsme jich měli více než 40, z čehož jsme vybrali jich 8. My jsme museli i po tom, co jsme těch 8 projektů vybrali, tak jsme museli hodně improvizovat a hodně vlastně s těmi tvůrci řešit v podstatě dost na poslední chvíli, v jaké podobě se ty projekty budou realizovat. A hodně se to proměnilo, že vlastně některé projekty, které původně byly koncipované jako inscenace dovnitř nebo inscenace ven, tak se z nich staly buď to teďka nějaké jakoby záznamy nebo work in progress online, nebo z jednoho projektu, který vlastně měl být takovým happeningem uvnitř divadla, se nakonec stala instalace venku, a to venušina lavička. Takže vlastně my jsme celé to jaro řešili s těmi vybranými umělci, jak to vlastně udělat, aby jsme to vůbec mohli udělat. A jak my, tak ti umělci, my jsme museli pořád to jako přetvářet a překonávat nějaké jako problémy, protože jsme strašně chtěli to udělat, ale čekali jsme na to, jak to vůbec bude možný a jak to jako skloubit dohromady.
Takže letos bys řekla, že třeba ta spolupráce mezi dramaturgyní Venuše ve Švehlovce, to znamená tebou nebo tím pořadatelským týmem a těmi tvůrci byla mnohem užší a jakoby častější, než by bylo normálně.
Jo, já myslím, že jo, určitě by se to tak dalo říct a mě to vlastně... Na jednu stranu jsem z toho měla jakoby radost, protože jsem se mnohem hloubš jakoby ponořila do té spolupráce, že to nebylo jenom na základě toho, vybereme projekt a pak už to tady předávám provozním a technickým záležitostem, ale vlastně se všemi těmi projekty jsme a s těmi umělci jsme řešili, jakou formou bude možný to udělat, aby oni s tím byli v pohodě a my jsme byli schopni to zprostředkovat a společně jsme vymýšleli vlastně ten formát. A takže jo, určitě se to tak dá říct, že ta spolupráce byla letos opravdu hodně úzká.
Podle jakého klíče obecně se projekty pro festival Venušiny dny vybírají? Aby byly dost ženské nebo dost proženské?
No, on to, ten festival není jenom, nebo já ho chápu jako by ženské umění, nejenom ve smyslu, že to je od ženských umělkyň, od tvůrkyň, ale jsou to i projekty, které zpracovávají ženskou tématiku nebo perspektivu ženskou. Samozřejmě nevyčlenujeme z toho muže, to vůbec ne, je to spíš taková jako třeba provokace, ale jak v řadách umělců, tak doufám, že i v řadách diváků nebo posluchačů jsou také muži. Teď jsem zapomněla tu otázku.
Podle jakého klíče ty projekty obecně vybíráte?
No, jak už si říkala, tak letos je to vlastně 6. ročník festivalu. A tak vlastně to penzum těch projektů, které přišly, tak bylo obrovské. Měli jsme z toho velkou radost a dost podrobně jsme se tím zabývali. A jedním z kritérií bylo, s tím, že to je už šestý ročník, tak bylo samozřejmě i jakoby hledisko tématu, jestli už třeba jsme tomuto tématu v rámci festivalu nedali hodně prostoru v těch předchozích ročnících. Tak to je jedno hledisko. Druhé hledisko, které se letos objevilo, byla také ta forma, jestli my vlastně jsme schopní ten projekt v tom popisu zrealizovat. Jestli třeba není na nás příliš jakoby velký, nebo jestli je to vůbec reálné, aby se to mohlo konat.
Teď možná přijde trochu těžká otázka, ale napadla mě, tak ji položím. Ty máš vlastně docela velký přehled za těch 6 let o tom, jaká různá ženská témata se divadelní tvůrci a tvůrkyně pokoušejí zpracovat. Je nějaké téma, které třeba čekáš, že se objeví a ještě nikdo s ním nepřišel, nebo které bys byla ráda, aby někdo zpracoval a zatím se tak nestalo?
No to je hodně těžká otázka. Jako jsou určitě témata, která se nějakým způsobem opakují a mě se totiž nedávno někdo taky ptal, jestli jako má vůbec smysl ještě teď dělat festival ženského umění, jestli už to jako není všecko vybojovaný a jestli to není jako zbytečný vlastně. A já mám pocit, že vzhledem k tomu, jako kolik těch různorodých projektů se objevuje, takže to teda opravdu zbytečný asi není, jo, že ten zájem tam je. Já jsem vlastně ráda, že nejde jenom o téma, ale i o to dát vlastně prostor ženským umělkyním, protože to si myslím, že je třeba jedno z témat, jeden z faktorů, který já hodně řeším, že vlastně jakoby podpořit ženské umělkyně v té tvorbě. A ty témata, které se tam opakujou, tak jsou samozřejmě hodně, jakoby, jsou to vztahové témata, jsou to témata vlastně odkryvání nějakých zapomenutých ženských příběhů. Letos vlastně to byla inscenace od souboru Masakr Elsinore o Janě Krejcarový, taky takový silný ženský příběh ženy, která je trošičku jakoby ve stínu Egona Bondyho a dalších. Takže to si myslím, že se třeba často opakuje vlastně. Ale no teďka já ti asi nedokážu na to odpovědět, no.
Já myslím, že jsi odpověděla. Když už jsi načala konkrétní inscenaci z letošního programu, mohla bys ho teda trochu přiblížit a třeba říct, který z těch projektů inscenací je osobně pro tebe nějak nejsilnější nebo nejprovokativnější nebo nejvíc inovativní třeba?
Já mám velkou radost i to vlastně, jak jsi říkala, že my jsme vylezli z té sluje ven a že se nám podařilo nějaké projekty zrealizovat mimo to divadlo v jeho nejbližším okolí. Takže ten program je opravdu letos hodně napříč všemi žánry. Máme tam, vlastně dneska je premiéra třetího dílu podcastu Porot jako kabaret. Zároveň tam jsme měli tedy záznamy inscenací, záznam premiéry, ale i třeba živé přenosy tedy divadelní, jako byla ta o té Janě Krejcarové. Měla jsem velkou radost, že se podařilo nakonec zrealizovat tu performance, o které před chvílí mluvila Zuzana, a že se bude i tedy reprízovat 28. dubna. A vlastně a velkou radost osobní jsem měla z toho, že se konečně podařilo na festival přivést, aspoň virtuálně, polskou inscenaci Woman State, nebo česky asi třeba ženostát, bychom to mohli přeložit, která měla být živě na loňském festivalu. Pak to prostě samozřejmě nešlo a teďka to by to taky nešlo, ale vlastně jsme zprodukovali její jakoby video záznam a ve spolupráci s Moving Station v Plzni jsme k tomu pořídili i titulky, takže jsem měla radost, že se to jako nějakým způsobem podařilo. Co z toho venkovního programu, co nás stálo taky docela značné úsilí, jsou ty dvě instalace. Jedna je Venušina lavička, která je v parku Riegerovy sady, tam na těch zahrádkách. Je to lavička, kterou vytvořila hudebnice pod pseudonymem Ott, Ott Stulírová Martin, což je zpěvačka a multiinstrumentalistka. A ona ji tak jakoby, výtvarně pojala, my jsme ji tam umístili a na té lavičce je QR kód, přes který si návštěvníci, kteří se tam můžou jako posadit a koukat na stromy a můžou poslouchat vlastně její CDčko, kde ona naspívala kolébavky z různých zemí světa. Tak to jsem měla velkou radost, že se to podařilo domluvit a že tam ta lavička je umístěna. A my bychom chtěli vlastně potom v tom pokračovat po skončení festivalu, že by už tam nebyla v umělkyně přes Venušiny dny, ale vlastně každý měsíc, stala by se z toho taková tradice, že by každý měsíc jsme na ten QR kód umístili nějaké jiné CDčko nebo nějaký jiný audio obsah, vlastně, aby jsme byli nějak přítomní v tom prostoru venku. No a ta další vlastně věc, která taky pořád trvá, bude trvat až do konce měsíce, do konce festivalu, což je 30. dubna, kdy proběhne koncert Kataríny Málikové, živý přenos koncertu slovenské skladatelky a zpěvačky, tak do toho 30. dubna bude k vidění ve Slavíkově ulici výstava Venuše v množném čísle. Je to výstava velkoformátových fotografií Michaely Škvrňákové, s kterou my jako divadlo, já osobně s ní už dlouhodobě spolupracuji. Ona je fotografka divadelní představení a teďka poslední rok pracuje jako terénní pracovnice v Armádě Spásy a ona vlastně tady ty dvě věci si tak jako propojila spolu a ta výstava, která je umístěná ve výlohách podniků ve Slavíkově ulici, kde sídlí i naše divadlo, tak vlastně zobrazuje portréty žen v sociální tísni, jak ona s nima přišla do styku, jak je zná, tak to je ještě k vidění vlastně do konce dubna.
Děkuju, to si vlastně krásně shrnula, co se dá do konce dubna na festivalu Venušiny dny ještě zažít. Děkuju za rozhovor, Báro. Hostem Art Café byla dramaturgyně festivalu Venušiny dny Barbora Šupová.
Já taky moc děkuju a na našich facebookových stránkách můžete stále vidět záznamy těch inscenací.
Díky za informaci a onu zmiňovanou pouliční výstavu o kráse žen bezdomova. Tak na tu se za malý okamžik vydáme v doprovodu právě již zmiňované autorky výstavy a fotografky Michaely Škvrňákové. Ale nejdřív vám nabídnu další delikátní porci ženského umění hudebního. Americkou zpěvačku a producentku Ear Theater. Dohrála americká zpěvačka a producentka Ear Theater a její skladba How to Fight. Jestli má někdo bohaté a nedobrovolné zkušenosti s tím, jak bojovat, často oholí život, tak to jsou ženy bez domova. V rámci festivalu Venušiny dny, kterému věnujeme dnešní Art Café, vás teď zvu na výstavu fotografií tematizujících ženské bezdomovectví a život na ulici. Průvodkyni nám bude dělat sama autorka výstavy, která je zároveň terénní pracovnicí Armády Spásy. Není se tedy čeho bát. Stojíme ve Slavíkově ulici před výlohou jedné z vinohradských kaváren. A díváme se na jeden z 8 panelů fotografické výstavy, která se jmenuje Venuše, žena v množném čísle, kterou tady v rámci letošního festivalu Venušiny dny vystavila, nainstalovala autorka a fotografka Michaela Škvrňáková. Míšo, můžeš prosím popsat, na co se koukáme konkrétně?
No, momentálně stojíme před prvním panelem výstavy, který je vlastně složený ze dvou fotek a jednoho panelu úvodního textu, který tak nějak přibližuje, čeho se vlastně vůbec výstava týká a o co jde. A tak nějak víc popisuje situaci žen na ulici a vůbec fenoménu skrytého bezdomovectví žen.
A co přesně vidíme? Klidně buď konkrétní.
Konkrétně vidíme vlastně dvě ženy. Každá vlastně z nich má zkušenost s bezdomovectvím, ale popravdě nechtěla bych být úplně konkrétní vůči těm ženám, protože respektuju jejich soukromí a vlastně celá ta výstava je koncipovaná tak, že je to prolnutí vlastně fotografického obrazu a textu, ale způsobem, sice který vypadá, že se to týká té konkrétní ženy, ale ve skutečnosti vlastně ty texty jsou braný velmi obecně.
proč máš potřebu tematizovat ženský bezdomovectví?
Myslím si, že takhle, vůbec mě zajímá bezdomovectví, ale myslím si, že ženský bezdomovectví je velmi specifický a mám takový pocit, že se o tom moc nemluví, že myslím si, že velká část z nás vnímá jako bezdomovectví jako obrazově jako člověka vlastně ležícího na ulici v ať pod napilným stavu nebo možná vlastně i nějakého narkomana, ale vlastně ta situace je se úplně jiná.
Kde se tvoje Venuše vzaly, odkud je znáš?
Tak velkou část z nich vlastně znám díky organizaci Jako doma, se kterou vlastně velmi úzce spolupracuju. Pak tam jsou ženy, které se na mě napojily skrz vlastně divadelní spolek Co čumíš a vlastně i tím, že pracuju jako terénní pracovník pro armádu Spásy, tak i další vlastně část žen je vlastně z terénu.
A chtěli se fotit, nebo byl problém získat jejich souhlas?
Celý ten proces je daleko složitější. Pro mě to je tak, že já většinou s konkrétními vlastně ženami navážu nějaký nejdřív přátelský vztah a teprve vlastně potom, až je poznám, tak si sama vyhodnocuju, jestli je chci fotit nebo ne. A v případě, že tam cítím tu potřebu vlastně to zdokumentovat, tak většinou už ten vztah je natolik silný, že se mně ještě nestalo, že by vlastně někdo odmítl.
Já jsem si představovala, že fotit se, být focen, je situace zvlášť pro ženu, spojená s takovou potřebou líbit se, dobře vypadat. Měly to tvoje Venuše taky tak? Měly třeba potřebu nějakou fotografii trochu aranžovat nebo upravit nebo opravit?
Myslím si, že k tomu někdy i docházelo, ale já jsem se vlastně snažila většinou úplně uvolnit a snažila jsem se dostat do situace, kdy vlastně mě ani už nevnímali jako člověka s fotoaparátem. Spíš jsem vlastně ty situace inscenovala já a snažila jsem se je právě z toho jejich nějaký z jejich pózy dostat do té absolutně jako přirozené polohy a tu potom vyfotit.
A mají vůbec ženy bezdomová šanci cítit se krásně, vypadat krásně nebo být vnímány jako krásné?
No, já si myslím, že to je asi o úhlu pohledu. Já je jako krásný vnímám, takže já to tak mám a je to vlastně pro mě i daný tím výběrem těch žen, protože ty, který fotím, tak mě vlastně přijdou krásný, možná proto, jaký jsou.
A to ještě možná mě vede k otázce, když ty na to asi teď odpovídáš, ale hledala jsi nějak tu krásu cíleně i v rámci téhle výstavy?
Já jsem vlastně hrozně dlouho přemýšlela o tom, jak vůbec tohle téma budu dokumentovat. A vlastně jsem hledala způsob, jak tu krásu dát najevo. Ale to je spíš vlastně takový jako fotografický proces, který je spíš jako technického rázu, kdy já vlastně k tomu focení používám studiový světla. S tou ženou velmi jako dopředu komunikuju, kde to budeme fotit, do jaký vlastně asi pózy si ji postavím, proč to vlastně dělám. Takže to je spíš z hlediska asi technického. Takže tam je určitě jako nějaká jako technická stránka, kdy si myslím, že ty fotky jsou jiný už jenom proto, že jsou vlastně svícený a jsou svícený jako umělým světlem. Druhá vlastně pak část je, že vnímám nějakou vnitřní krásu toho člověka a na tu se snažím nějak navázat. Většinou je to vlastně daný tím příběhem toho té ženy, osudem té ženy a vlastně nějakým způsobem i kam se dostala, jak v tom životě funguje, jak se chová, jak přemýšlí, jak se chová k ostatním a vlastně ten moment mě to zaklapne a já vím, že to je zrovna ta ženská, kterou chci vlastně fotit.
Fotografie jsou silné a navíc si doprovázejí dost silné texty. Chtěla jsem se zeptat, jestli ty texty vznikaly tak, že si zaznamenávala dokumentárně, co se řeklo během třeba focení, anebo je za nima ještě nějaký koncept?
Je za nima koncept. Je mnoho příběhů, který jsem vlastně během toho focení slyšela, ale myslím si, že vlastně ani jeden není zaznamenaný textem právě v rámci této výstavy. Všechny ty texty vlastně vznikaly speciálně pro tuhletu výstavu, kdy jsem vlastně obecně přemýšlela o tom, jak se ty ženy cítí, jakou mají zkušenost, jak vnímají svět kolem sebe. A vlastně při tvorbě těch textů mě vlastně i pomáhali jako lidi, kteří se pohybují vlastně v sociálním sektoru, kteří mají taky zkušenost vlastně s ženama, které jsou bez domova.
Jaké reakce by si přála, aby ta výstava vyvolávala v divácích?
No, to je dobrá otázka. Myslím si, že velká část těch fotek je velmi sugestivní a vlastně na základě toho jsem i vytvářela takhle i texty. A nemyslím si, že by ten vlastně pocit z té výstavy měl být nějaký hřejivý a uspokojivý. Spíš si myslím, že by to mělo vlastně trošku provokovat lidi, donutit je se zamyslet možná nad tím, jak ty ženy přemýšlej, jak vnímají možná tu situaci, ve které jsou a jaká by měla být reakce. Asi by mě úplně stačilo, když se člověk na ty fotky podívá a ty texty si přečte a něco to v něm zanechá. Ať je to pozitivní nebo negativní, to je vlastně asi jedno.
Bylo od začátku jasné, že ta výstava bude vypadat jako pouliční a že budeš fotky instalovat do výloh?
Jo, takhle vlastně byl od začátku promyšlený koncept, kdy mě vlastně oslovila Bára Šupová v rámci festivalu Venušiny dny a v rámci situace nouzového stavu, který je vlastně v České republice, tak jsme přemýšleli, jak ty fotky instalovat a kde a tak, aby to vlastně lidi mohli vidět. Tudíž nám vyšlo, že výlohy v podniku ve Slavíkově ulici budou asi docela dobrá varianta. A pak jsem vlastně pracovala s tím formátem, takže jsem řešila, jestli mám jenom tisknout fotky na velký formát, třeba bez textu.
Mně připadá zajímavá i ta představa, že ty ženy bezdomova se takhle dostanou do docela takových fancy kaváren a restaurací tady na Vinohradech, teda na svých fotografiích, kam by se asi jinak vlastně na život třeba nedostali. Byly ty podniky ochotné vystavit fotografie na tohle téma?
Určitě nebylo to jednoduchý se domluvit, ale na základě zase nějakých návrhů a vysvětlení důvodu a celého vlastně tématu povolili a vlastně nám to dovolili.
A byly se tvoje Venuše sami na sebe podívat?
Některé z nich už byly, některé mě psali, že je to teprve čeká.
Jak to vlastně funguje, když máš pouliční výstavu? Je nějaká vernisáž nebo bude nějaká dernisáž?
A bude obrovská akce při slepování možná. Vernisáž nebyla, vlastně my jsme to pojali spíš v rámci vlastně instalace fotografií, kdy jsme se potom sešli a tak nějak vlastně po velmi dlouhé době jsme se mohli protnout a pobavit se, ale spíš vlastně úplně na jiný téma, než na téma výstavy.
Jsi na sociálních sítích před pár dny povzdechla, že si nejseš jistá, jestli to bude někoho zajímat. A zároveň se mi moc líbí citace z jednoho panelu, kde jedna z těch tvých Venuší říká, můj život je jako divadelní představení, na které ale nepřišel ani jeden divák. Je ten nezájem o ženské bezdomovectví opravdu tak fatální?
Citace z té mý facebookové stránky je reálná. Opravdu takovouhle reakci já jsem vlastně zažila, že vlastně zda vůbec někoho tyhle ty fotografie budou zajímat. Já věřím, že jo. A nedokážu říct, jestli nezájem o tohle téma je tak fatální. Já si myslím, že ten nezájem není, že spíš možná tady ještě nikdo nenašel způsob a cestu, jak to lidem prezentovat.
Já bych řekla, že to téma může vzbuzovat jakousi nechuť nebo odpor, možná i tak jako podvědomně, že vlastně nechcem úplně vidět, jak ty ženy žijou.
Tomu rozumím, ale vlastně na mých fotkách se nedostává ten divák do situace, kdyby viděl něco nepěkného. To je vlastně jako způsob toho mýho fotografování, kde já se těm vlastně věcem snažím vyhýbat a snažím se je nedokumentovat, protože mě taky nepřijdou vlastně nějak hezký. A vlastně vyfotit úplně zničenýho, zdeformovaného člověka, ležícího někde v koutě s plesnivýma zdma, mi přijde poměrně hloupej obraz. A na těch mých vlastně fotkách je nějakým způsobem znázorněno prostředí, ze kterého ty ženy třeba pocházejí. A já to nevnímám nějak jako úplně jako ošklivě. A navíc si vlastně myslím, že ty příběhy, tak jak je znám, tak vlastně ten náš život je tak křehký, že situace, kdy se kdokoliv nebo kterákoliv žena z nás může dostat do sociální tísně, nedej Bůh přijít o domov, je vlastně tak, je to tak jednoduchý, to je otázka opravdu pár nějakých kotrmelců, že ba naopak si myslím, že se vlastně tohoto téma týká jako nás všech.
Musela si hledat nějakou hranici mezi otevřeností a intimitou, tak abys ty svoje Venuše nějakým způsobem neohrozila?
To pro mě bylo vlastně asi nejdůležitější jako klíč, jakým způsobem ty fotky dělat, jak je potom ve finále vybrat a jak je sestavit do těch panelů a potom vlastně i k tomu přiřazovat ty texty. Pro mě jako po každý mám vlastně na mysli to, jak to téma je velmi křehký a jak musím být hodně opatrná, jak s ním vlastně budu pracovat, tak aby to neublížilo.
Fotografická výstava Venuše ženy v množném čísle je součástí festivalu ženského umění Venušiny dny. Proč potřebuje ženské umění svůj festival, Míšo?
To se neptej mě, to se zeptej Báry.
A myslíš, že ho potřebuje?
A myslím si, že jo. Nebo takhle, já jsem hrozně ráda, že takový festival tady je. A jsem ráda, že vlastně takový festival dává možnost vlastně ženám ukázat, co tvoří. Jestli je to potřeba, já se spíš ptám, proč ne.
To byla Michaela Škvrňáková v poněkud větrném rozhovoru přímo z pražské Slavíkovy ulice a přímo z její pouliční fotografické výstavy, kterou vřele doporučuji ke shlédnutí. Pořad Art Café Stálice vltavského programu pomalu končí. Loučí se Hanka Malaníková. Archiv našeho pořadu najdete v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Váš komentář, námět nebo klidně i pochvalu adresujte na artcafe@rozhlas.cz nebo na náš Facebook. A teď třešnička na dnešním hudebním dortu, který s láskou k ženským muzikantkám připravil dramaturg Jiří Špičák. Kdo jiný může uzavřít povídání o ženském umění pro všechna pohlaví než nejznámější islandská hudebnice všech dob a ikonická postava popkultury Björk. Na albu Volnikura z roku 2015 se vyrovnávala s rozchodem a my si teď pustíme úvodní píseň alba zvanou Stone Milker. Hezký večer.